there is a moment when you have to choose whether to be silent or to stand up.
2012-yilning 9-oktyabri Malala maktabidan chiqib uyiga ketayotganida nishonga olingan. Uning aybi o'qishga borgani. Pokistonning Swat vodiysida hukmron Taliban qizlarning o'qishini man etgan edi. Malala og'ir jarohatlandi, lekin bugun yanada kuchliroq.
Boshimning chap tarafidan o'qiydim. Bu bilan ovozi o'chadi deganlar xato qildi. Men o'sha Malalaman.
Uning qanchalik irodali ekanini tushunish uchun Devis Guggenheim bu qizning oila a'zolari, ayniqsa Malalaning otasi bilan munosabatlarini o'rgandi.
U kichkinaligida uyimizga doim do'stlarim mehmonga kelardi. Siyosat haqida gaplashardik, inson huquqlarini muhokama qilardik. Qizim doim yonimda o'tirardi.
Bolaligimdan otamga quloq tutganman. Har bir so'zi men uchun qiziq edi.
Devis Guggenheimning hikoya qilishi, qizaloq dunyoga kelganida otasi unga Malala, 19-asr afg'on qahramoni afsonaviy shaxs ismini qo'ygan.
Maywandlik Malala jasur ayol bo'lgan. Britaniya Afg'onistonga bostirib kirganida u afg'onlarni bosqinchilarga qarshi kurashga chorlagan. Bizning Malala uchun u ilhom manbai.
Qizi o'lim bilan olishayotganini ko'rib, otasi uni bunday mustaqil va xur fikr qilib tarbiyalaganidan pushaymon bo'ldi. Ammo Malalaning o'zi bu borada boshqacha fikrda.
Otam menga Malala ismini berdi, lekin meni Malalaga aylantirmadi.
Men o'limni emas, hayotni tanladim, deydi qiz.
I chose this life.
Swat vodiysida yashaydigan boshqa qizlardan farqim yo'q, deydi u kamtarlik bilan.
Men oddiy qizman, lekin oddiy otam, oddiy onam, an'anaviy qarashlarga ega oilam bo'lganida bugun ikki farzandli ayol bo'lardim.
Jarohatning bitishi, qizning sog'ayishi uchun ancha vaqt ketdi. So'ngra Malala qizlarning ta'lim olish huquqi uchun kurashga o'zini bag'ishladi.
Malala dunyo liderlari bilan gaplashadi. Nigeriyada Boko Haram tashkiloti qizlarni o'g'irlab ketgan edi. Malala prezident Goodluck Jonathan bilan uchrashib, qizlarni topish uchun nimalar qilyapsiz? Ularni ozod etish sizning vazifangiz, deb aytdi. Prezident Obama bilan uchrashganida u dron hujumlari haqida so'radi.
Nobel Peace Prize is to be awarded to Malala Yousafzai.
2014-yilda Malala tinchlik uchun Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi.
U dunyoga saboq berishi mumkin. Maktabdan kelayotganida o'qqa tutilgani uchun emas, hozirgi faoliyati uchun ham emas. Sababi uning ezgu niyatlariga to'la qalbi. Malala o'zini himoya qila olmaydigan odamlar nomidan gapiradi. Ularni himoya qiladi.
People who are voiceless.
I tell my story not because it is unique.
Mening hayotim boshqalarnikiga o'xshamaydi deyish noto'g'ri. Mendagi qizlar ko'p. Ular ziyo nima ekanini tushunadi. Keling, qo'limizga kitob va qalam olaylik. Bu eng kuchli qurol.
Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons.
Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.